რადიო თავისუფლება FM 107 და 4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია, მოისმინეთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ ინფორმაცია. ქთამის აღებისათვის სამართალ დამცველები დააპატიმრეს საქართველოში. გიორგი გოგუაგვიამბოს ამისთაობაზე.
კერძო საქმეში არსებობს შესაძლებელი ექსპერტიზის დასკვნები, ჩხეკის ოქმები, ფარულ საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულები.
შემოთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს აჭარიდან, ბათუმიდან, სადაც 8 ოქტომბერს პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოსთან ერთად აჭარის პარლამენტის არჩევნები სტარდება. რა განწყობა იქ?
საკმაოდ რთულად განვითარდა აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოვლენები. ლამის 2 წელზე მეტი ხანი ჩვენ ფაქტიურად უმრავლესობა ხო და რა კანონი, რის კანონი, როდესაც მთავარი კანონი, რასაც ქვია ბიუჯეტის მიღება, რეგიონის ბიუჯეტის მიღება, ლამის რეგიონის ბიუჯეტის მიღება ჯდებოდა სერიოზული კონსულტაციებისა და გაწევ გამოწევის საბა.
შემოგთავაზებთ ასევე სატირულ იუმორისტულ პროგრამა პარალელურ რეალობასაც.
სადაა მისი დიდი ინკვიზიტორი ან ბორის გოდუნოვი ან დაატილა? სადღა ვერდის ტრანსცენდენტალური მუსიკა? რატომ უღალატა ამ სამყაროს ან რისთვის, რის სანაცვლოდ?
გაცემას კი დაასრულებს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. აი ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის შინაარსის თაობაზე შეგახსენებთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვება. შემდეგ სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა ქუთაისის კრიმინალური პოლიციის ორ მაღალჩინოსას, ორივე მათგანს ბრალდებდა ქთამის აღება, ხოლო ერთ-ერთ სასამართლო ედავებად ცეცხლსრული იარაღის უკანონო ტარება შენახვასაც. ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა 14 სექტემბერს დააკავეს. დეტალებს გიორგი გოგუა გაგვაცნობს.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ ამკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა შეუბარდა ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის იმერეთის სამხარეო სამმართველოს უფროს გიორგი კაჭარავასა და ამავე სამმართველოს დეტექტივ გამომძიებელ ზურაბ ჭელიძეს. გიორგი კაჭარავას ბრალადედება ქრთამის აღება და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარება შენახვა, ხოლო ზურაბ ჭელიძეს ქრთამის აღება. როგორც 17 სექტემბერს სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ პროკურორმა ელიზბარ გოზალიშვილმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, სასამართლომ სრულიად დასაბუთებული გადაწყვეტილება მიიღო.
საქმეზე არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ალბათობის მაღალი ხარისხით აღნიშნული მოწმეების მიერ კონკრეტული მათზე წარდგენილი ბრალდების ჩადენას. კერძო საქმეში არსებობს შესაძლებელი ექსპერტიზის დასკვნები, ჩხეკის ოქმები, ფარულ საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულები.
ქუთაისის კრიმინალური პოლიციის უფროსი გიორგი კაჭარავა და გამომძიებელი ზურაბ ჭელიძე 14 სექტემბერს დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გიორგი კაჭარავა 16 აგვისტოს ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის საქმეზე მოწმე დაბარებულ მოქალაქეს უსაფრთხოებისა და ხელშეუხებლობის გარანტიის სანაცვლოდ თანხის გადახდა მოსთხოვა.
ამის შემდეგ მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს გიორგი კაჭარავამ და ზურაბ ჭილმ აღნიშნულ მოქალაქეს ეს თანხა გამოსძალეს, რა დროსაც დააკავეს.
ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 სექტემბრის განცხადებაში. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით აღიძრა, რაც ითვალისწინებს 11-დან 15 წლამდე პატიმრობას. დაკავებულები დანაშაულს არ აღიარებენ. გიორგი კაჭარავამ სასამართლოს ხდომაზე თქვა, რომ ეს თანხა საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე აიღო.
მე ყოველას ვიზავდებოდი ზიგაც ამინდა.
ქთამის აღების გარდა კაჭარავას სასამართლო ედავება ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარება შენახვასაც. როგორც პროკურორი ელიზბარ გოზალაშვილი ამბობს, ქუთაისის კრიმინალური პოლიციის შენობიდან ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღი, ასაფეთქებელი ნივთიერებები და საბრძოლო მასალა. ბრალდებულთა ადვოკატები ამკვეთ ღონისძიებად გირაოს შეფარდებას მოითხოვდნენ, რაც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა იმ მოტივით, რომ შესაძლოა ბრალდებულებს ამით ესარგებლად და თავისუფლება მოწმეებზე ზეწოლისა და სამხილების განადგურებისთვის გამოეყენებინათ. ამ საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 1 ნოემბერსაა ჩანიშნული, ხოლო მხარეებს გადაწყვეტილების გასაჩივრება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შეუძლიათ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგხსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ახლა განვაგრძობთ რეპორტაჟით, ყოველკვირეული რეპორტაჟით ბათუმიდან. 8 ოქტომბერს აჭარაში ადგილობრივმა მოსახლეობამ ქვეყნის პარლამენტთან ერთად აჭარის საკანონმდებლო ორგანო უმაღლესი საბჭო უნდა აირჩიოს. მანამდე კი უფლებამოსილებას ასრულებს 2012 წლის მოწვევის უმაღლესი საბჭო. რა შეცვალეს ბოლო მოწვევის დეპუტატებმა რეგიონის კანონმდებლობაში და როგორ აფასებს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო საქმიანობას? ამის თაობაზე ჩვენი კოლეგის ეკა ლოტკიფანიძის სიუჟეტს გთავაზობთ ბათუმიდან.
არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე აჭარის უმაღლეს საბჭოში სხდომა ჩანიშნული არ აქვთ. პრესამსახურში აცხადებენ, რომ დეპუტატები მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიკრიბებიან, თუ ამის გადაუდებელი აუცილებლობა იქნება. დეპუტატების ნაწილი წინა საარჩევნო კამპანიაშია ჩართული. 8 ოქტომბერს აჭარის მოსახლეობამ ქვეყნის პარლამენტთან ერთად აჭარის უმაღლესი საბჭო 4 წლის ვადით უნდა აირჩიოს. კანონის თანახმად აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს რეგიონის მთავრობის კონტროლის გარდა საკანონმდებლო საქმიანობის განხორციელება ევალება. რა შეცვალა რეგიონის კანონმდებლობაში 2012 წლის მოწვევის უმაღლესმა საბჭომ? იურიდიული და საპროცედურო საქმეთა კომისიაში ძირითადად საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებზე საუბრობენ. კომისიის თავმჯდომარე თემურ კახიძე ერთ-ერთ ცვლილებაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში შევიდა.
რეგლამენტში იყო ერთ-ერთი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომლის ავტორი გახლავართ მე, ეს არის პროაქტიული გამოქვეყნების წესის შესახებ, რომელიც ფაქტიურად ავალდებულებს უმაღლეს საბჭოს ძალიან სწრაფად მიაწოდოს და დადოს და განათავსოს ვებგვერდზე და ჩქარად მიაწოდოს სწრაფად ამომრჩეველს ან მოქალაქეს, ვისაც არ დაინტერესებული არის ის ინფორმაცია, რომელიც კანონის გათვალისწინებულია. ჩემთვის პირადად იყო ძალიან ესეთი ნაყოფიერი 4 წელიწადი, სადაც აბსოლუტურად ყველა კანონპროექტი, რაც კი განხილულა და მომხდარა უმაღლეს საბჭოში, აბსოლუტურად ყველა კანონპროექტში მაქვს მონაწილეობა მიღებული.
ბოლო მოწვევის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ კომისიაში მომზადდა კანონპროექტი აჭარისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემაზე, მიწის რეფორმაზე, რომელიც რეგიონში არ ჩატარებულა. მას შემდეგ, რაც კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა არასათანადოდ მომზადებულად ჩათვალა და დაიწუნა, კომისიას ახალი კანონპროექტი აღარ წარუდგენია. აგრარული და თვითმმართველობის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე მერა ბაბაშიძე ამის მიზეზად იმ ფაქტს ასახელებს, რომ 2 წლის წინ მართველმა პარტიამ საბჭოში უმრავლესობა დაკარგა.
საკმაოდ რთულად განვითარდა აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოვლენები. ლამის 2 წელზე მეტი ხანი ჩვენ ფაქტიურად უმრავლესობა არ ხოდა. რა კანონი ის კანონი, როდესაც მთავარი კანონი, რასაც ქვია ბიუჯეტის მიღება, რეგიონის ბიუჯეტის მიღება, ლამის რეგიონის ბიუჯეტის მიღება ჯდებოდა სერიოზული კონსულტაციებისა და გაწევ გამოწევის საბაბად. ეს არის მთავარი კანონი, რომელიც უნდა მიიღოს აჭარის უმაღლეს საბჭომ იმ კანონთაგან, რომელიც აუცილებელია.
უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი მასალკენი განმარტავს, თუ რატომ არ აქტიურობდნენ დეპუტატები საკანონმდებლო ინიციატივებით.
ინიციატივა, რომელიც არ გადის, ეს ცუდ ტონად ითვლება, ანუ ცუდად გეწერება მერე სივში, რომ აი ერთი ინიციატივა არ გავიდა შენ იმგე. ამიტომ ჩვენ სანამ გავაგზავნებთ რაიმე ინიციატივას, ჩვენ ბუნებრივია გავდივართ კონსულტაციებს იურიდიულ კომისიაში, საპროცედურო კომისიაში, განათლების კომისიაში გავდივართ და იქ მეუბნებიან, არა, ეს ინიციატივა ახლა არ გავა, ან ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ. ანუ ბევრი რამ, მაგალითად, ჩვენ ქონდა ინიციატივა, რომ დირექტორების, სკოლების დირექტორების დანიშნა განთავისუფლება მოხდეს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ, იმიტომ რომ ადგილზე ჩვენ უკეთ ვიცით, ვინ რას წარმოადგენს. არ გავიდა, მაგრამ მივახციეთ იმას უკვე ინიციატივის გარეშე, რომ ვითხრეს, რომ კონკურსი ჩატარდება, დირექტორების კონკურსი ჩატარდება ადგილზე.
უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს არ აქვთ გაცნობიერებული, რომ მათ კანონშემოქმედებითი საქმიანობის საშუალება აქვთ, ფიქრობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ფიქრობს, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს კანონით მცირე უფლებამოსილება აქვს, თუმცა დეპუტატები მის სრულყოფილად განხორციელებასაც ვერ ახერხებენ.
კანონში არის ჩამონათვალი იმ უფლებამოვლეობათა შესახებ, რომელთან დაკავშირებითაც უმაღლეს საბჭოს შეუძლია მიიღოს კანონები და ამ კანონების აღსრულება უზრუნყოს შემდგომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. მაგრამ ბოლო კვლევას და ანალიზს თუ გავაკეთეთ უმაღლეს საბჭოს, მსგავსი საქმიანობის ფარგლებში არც ერთი კანონი არ მიუღია, რომელიც იქნებოდა ის შესაძლებლობა, რაზეც შეიძლება კანონი აძლევთ მათ. ანუ ჩვენი ძირითადი პრობლემა ერთის ხუ შეიძლება იყოს უფლებამოვლებათა მწირი ნუსხა, მაგრამ მეორე პრობლემაც არის, რომ ის არსებული შესაძლებლობების არ გამოყენება, ვერ განხორციელება, განცდა იმის, რომ ისინი არიან დეპუტატები და საკანონმდებლო საქმიანობის თვითშემოქმედების შესაძლებლობა აქვს გაცნობიერებული არ არის და ამიტომაც ისინი ყოველ შემთხვევაში თავს იკავებენ რაიმე ტიპის ინიციატივებისგან და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ შაბლონურ ავტონომიურ რესპუბლიკას.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს მუშაობას ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აკვირდება. ორგანიზაციის რეგიონული კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს 4 წლის მუშაობას აფასებს.
ეს 4 წელი არც ერთი მნიშვნელოვანი კანონის და ცვლილებების გარეშე. საბჭოს პრაქტიკულად არ მეუღია არც ერთი ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ოდნავ მაინც შეუმსუბუქებდა ადგილობრივ მოსახლეობას ავტონომიურ რესპუბლიკაში ცხოვრებას. მე მაინც როგორც უფლებადაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყურადღებას გავამახვილებდი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის მუშაობაზე. ნახეთ რამდენჯერმე მათი გამოქვეყნებული ანგარიში, ძირითადად საჯარო ღონისძიებებზე დასწრებით და შემოსული განცხადებების სხვადასხვა უწყებაში გადამისამართებით იყო კომისია დაკავებული. მაშინ როდესაც ჩვენი ღმართმენით და მათი უფლებამოსილების შესახებ და ვალდებულებათა შესახებ ჩამონათვალში რაც არის მოცემული, მათ უნდა მოეხდინათ მაქსიმალურად კვლევაზე ორიენტირებული მუშაობა, რათა ამ კვლევის საფუძველზე მიღებული რეკომენდაციები ექციათ უკვე შემდგომ უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის ძალით კანონებად.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს 4 წლის მუშაობის მონიტორინგის შედეგს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სექტემბრის ბოლოს გამოაქვეყნებს, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი, თუ რა საკანონმდებლო ინიციატივები ჰქონდა დეპუტატებს და როგორ დახარჯა საბიუჯეტო თანხები რეგიონის ბოლო მოწვევის საკანონმდებლო ორგანომ.
ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან. საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა შაბათის ეთერი გაგრძელდება ერთ ანონსის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი ეთერი და გრძელდება იგი რეპორტაჟით, რომელიც გუშინ გავიდა ჩვენს ყოველგვარეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. იგი შეეხებოდა იმას, თუ როგორ შეიქმნა ეთნიკური რუკა საქართველოში, რა საფუძველს დაეყვნენ მისი გამომცემლები და როგორ გამოიყურება, რა შინაარსის შემცველია ასეთი ეთნიკური რუკა. მოსმენთ ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს ეთნიკური რუკის შედგენისას ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი დაეყრდნო საქსტატის მიერ 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის შედეგებს. როგორც ცენტრის დამფუძნებელი გიორგი სორდია გვეუბნება, ეთნიკურ რუკაზე მონაცემები დახარისხებულია მუნიციპალიტეტებისა და რეგიონების მიხედვით. ცალკია გამოყოფილი თბილისი.
26 ეთნიკური ჯგუფის შესახებ არის მონაცემები ეროვნული მასშტაბით, თალკე გამოვყავით თბილისის საერთო სურათი და ასევე უბნების მიხედვით დავახარისხეთ სხვადასხვა უბნებში რომელი ეთნიკური ჯგუფები არის წარმოადგენილი, რა რაოდენობით და რა პროცენტული მაჩვენებლით და ასევე ჩანს გრაფიკულად უბნების მიხედვით ადვილი აღსაქმლად შეგვიძლია გამოსაზღვროთ რომელი უბანი არის ყველაზე უფრო მრავალფეროვანი ეთნიკური თვალსაზრისით.
რომელია?
სკრწანისის რაიონი მაგალითად, აი ჩანს რამდენად მრავალფეროვანი ასევე ისანი და სამგორი. დანარჩენი შედარებით უფრო მონოეთნიკური. თუმცა მაგალითად კლდანში და ნაძალადებშიც გვხვდება გარკვეული მრავალფეროვნება.
გიორგი სორდია ასევე გვიჩვენებს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამოფენილ ლინგვისტურ რუკას, რომელიც შეიქმნა ცენტრის თანამშრომელთა მრავალთვიანი საველე სამუშაოების შედეგად. რუკაზე სომხურენოვანი დასახლებები ლურჯი ფერით არის გამოყოფილი, აზერბაიჯანული შინდის ფერით, ქართველური ენების შესაბამისი ადგილები მწვანედ. ასევე ჩანს ქვეჯგუფებად დაყოფილი ინდოევროპული, იბერიულ-კავკასიური და ალთაური ენები. გიორგი სორდიას თქმით, რუკაზე ასახულია ყველა ის ენა, რომლებზეც საქართველოს მოქალაქეები საუბრობენ.
ასევე გვაქვს ჩვენეული ანალიზი საქართველოს ენებისა. დავყავით 4 კატეგორიად. სახელმწიფო ენების დასახმისო სტატუსის მქონე ენები, ეს რა თქმა უნდა არის ქართული და აფხაზური, აფხაზეთის შემთხვევაში, ასევე ის ენები, რომლებიც აქტიურად გამოიყენება ყოველდღიურ ურთიერთობებში, მაგალითად სომხური და აზერბაიჯანული. გვაქვს ასევე პასიურად გამოყენებული ენები ამ კატეგორიაში, მოათავსეთ ყურმანჯი, ანუ ქურთული ენა, ოსური ენა, ასევე რამდენიმე სხვა მცირე ენა და ასევე გამოყოფილი გვაქვს გადაშენების პირას მდგარი ენები, რომლებსაც გარკვეული კატეგორია საუბრობს მოქალაქეებისა, მაგრამ ვარაუდობთ, რომ ძალიან ახლო მომავალში ეს ენები თუ რაიმე ჩარევა არ მოხდა, აბსოლუტურად გაქრება ჩვენი ლინგვისტური რუკისაგან. ასეთ ენად მიჩნეული გვაქვს მაგალითისათვის ასურული, უდიური ენა და ასე შემდეგ სხვა მცირე ენები.
რა შეეხება რელიგიურ რუკას, მასზე დატანილია ინფორმაცია 11 რელიგიური ჯგუფის შესახებ. როგორც პროექტის ავტორი ამბობს, 1989 და 2002 წლებში ჩატარებული საყოველთაო აღწერების შემდეგ რაოდენობრივად არც ერთი ეთნიკური ჯგუფი არ გაზრდილა. ყველაზე ნაკლები კლება აღირიცხა ეთნიკურ აზერბაიჯანელებში, ყველაზე მეტი ეთნიკურ ოსებში. დინამიკა კი ისეთია, რომ თუ რამე არ შეიცვალა, რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო გაღარიბდება საქართველოს მრავალფეროვნება, როგორც ეთნიკური, ასევე ლინგვისტური თვალსაზრისით, რაც სოციოლოგ ემზარჯ გერენაიას თქმით ძალიან დასანანი იქნება.
მართაც მცირე რიცხოვან ენებს გარკვეული პრობლემა ექმნებათ და ეს არის ცუდი. ეს არის მართლა გაღარიბება, იმიტომ რომ ენა არის გარკვეული სამყარო, გარკვეული სამყაროს ხედვა ენაში და ბოლოს ეს არის ის სიმდიდრე, რომელიც არ უნდა გაქრეს. თუმცა სამწუხაროდ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოში არსებული ტენდენცია. დღეს ესე იგი ძალიან ბევრი ენა კვდება და ეს მაინც გლობალიზაციასთან არის დაკავშირებული. თუმცა ისიც უნდა ეთქვას, რომ სამყარო ყოველთვის ასეთი იყო, კაცმა რო თქვას, ძალიან ბევრი ენა დაკარგულა ჩვენამდე, მათი მატარებლებიც კი დაიკარგნენ და არ არსებობენ, რაც ძალიან ცუდია, მაგრამ ჩვენ ადამიანებმა მთლიანად დღეს თანამედროვე ტექნოლოგია გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ეს ენები შევინახოთ და გავუხდეროთ იმ კულტურებს, რომლებიც ჩვენს რუკაზე, საქართველოს რუკაზე ჯერ კიდევ არსებობენ და აგრძელებენ ცხოვრებას.
ურმანჯი ერთ-ერთი ენაა, რომელზეც მოლაპარაკე ხალხის ქურთების რაოდენობა საქართველოში მკვეთრად შემცირდა. ყოველ შემთხვევაში, საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ 2014 წლის აღწერის შედეგებში ქურთების მონაცემები საერთოდ არაა შეტანილი, რაც აღწერის ხარვეზად მიაჩნია თბილისელ ქურთს, ქერიმ ამყოს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქურთულ ენოვანი გადაცემების რედაქტორს.
გამიკვირდა, ამდენი ათასი ქურთი იყო საქართველოს მოსახლეობა და ამ აღწერით ქურთები აღარ არსებობენ. სად გაქრენ ქურთები? მე მდგევარ აგე თქვენ წინაშე, სად გავქრე? იმ აღწერაში არ უნდა ვიყო მოსახლეობის აღწერა. ნახე წერია ეზიდები 12400. აქედან 8600-ია ეზიდური აღმსარებლობის მიმდევარი. და როგორც წესი და კანონი ვინც კი იცის ეზიდი ეზიდური აღმსარგებლობის გარეშე არ არსებობს. არ შეიძლება ეზიდი იყო მუსულმანი, ეზიდი იყო ქრისტიანი, ეზიდი იყო თქვა სხვა სექტების მიმდევარი, ეზიდი უნდა იყოს ეზიდური აღმსარგებლობის წინ. აი ამ ხელა შეცდომებს უჩვენ ეს არ მარტო მეცნიერული, ან პოლიტიკური შეცდომა. და რამდენია წასული, რამდენი წამოსული იციან.
თუმცა კერიმ ამყოსი არ უარყოფს, რომ საქართველოში მცხოვრები ქურთების რაოდენობა მართლაც შემცირდა, ისევე როგორც შემცირდა ქართველების და სხვა ეროვნების მოქალაქეების რაოდენობა. პროფესორი გიორგი გოგსაძე, რომელიც მოსახლეობის გეოგრაფიას ასწავლის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ამბობს, რომ ეთნიკური, რელიგიური და ლინგვისტური სტრუქტურების ცვლილებების დინამიკის ცოდნა მნიშვნელოვანია სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების დაგეგმვის თვალსაზრისით, რაც შეეხება უარყოფითი დინამიკის მიზეზებს. ამასთან დაკავშირებით ვით გიორგი გოგსაძე ამბობს.
ძიმე ეკონომიკური სიტუაცია და დასაქმების საშუალებით ხალხი იძულებულია გავიდეს ქვეყნიდან და სხვაგან მოიპოვოს დასაქმება. ხა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაახლოებით 1,700,000 მაკაცმა დატოვა საქართველო, ხო? მათ შორის ეთნიკურმა ქართველებმაც. კრება მნიშვნელოვანია, კრება მნიშვნელოვანია. თუ ეკონომიკა არ განვითარდება, ეს გაგრძელდება ეს ტენდენცია.
ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის მიერ შედგენილმა ეთნიკურმა, ლინგვისტურმა და რელიგიურმა რუკებმა ხელი უნდა შეუწყოს შესაბამისი ჯგუფების სრულფასოვან ინტეგრაციას საქართველოს პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. ასე ფიქრობს პროფესორი ზურაბ დავითაშვილი, რომლის თქმით, ამ ცოდნის საფუძველზე სახელმწიფო თუ სამოქალაქო სექტორმა უნდა წარმართოს ინტეგრაციის პროცესი, რომელიც იმთავითვე გამორიცხავს ასიმილაციის საფრთხეს.
პირიქით, ასეთ შემთხვევაში ზუსტად სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას, რომ დაიცვას ეთნიკური უმცირესობის თვითყოფადობა, კულტურა, ენა, და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო იცავს თვითონ ეთნიკური უმცირესობების მხრიდან უკვე რაღაც პოლიტიკური მოთხოვნები, სეპარატიზმი, ეს გამორიცხული არის. ასეთ შემთხვევაში გამორიცხავს თავად. თუ ეს საფრთხე დგება, ნიშნავს, რომ რაღაცა არ არის წესრიგში.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ახალ რუკებთან ერთად ასევე გამოიფინა ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრის კერძო კოლექციაში არსებული 19 საუკუნისა და 20 საუკუნის დასაწყისის გერმანული, რუსული და ოსმალური ეთნოგრაფიული, პოლიტიკური და რელიგიური რუკები. ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი სორდია ამბობს, რომ ამგვარი რუკების შედგენა ნაკლებად ცნობილი რელიგიური, ლინგვისტური და ეთნიკური ჯგუფების გამორჩევის, პოპულარიზაციისა და შესაბამისად გადარჩენის საშუალება სიძლევა. გიორგი სორდია დუხობორებისა და მალაკნების გარდა გამოყოფს თითქმის უჩინარ ეთნიკურ ჯგუფს, ლაიჯებს, რომლებიც კახეთში, სოფელ გომბორში ცხოვრობენ.
ოფიციალურად სახლობის აღწერის დოკუმენტებში ისინი რეგისტრირდებიან როგორც აზერბაიჯანელები, თუმცა რეალურად ეს ჯგუფი გახლავთ თათურ ენაზე მოსაუბრე ეთნიკური ჯგუფი, თათური გახლავთ ირანულ ენათა ჯგუფში შემავალი ენა და უკვე 100 წელი არის თითქმის თათები საქართველოში ცხოვრობენ. მათი კილოკავი, მათი დიალექტი არის ლაიჯური ენა. ანუ ლაიჯურ ენაზე მოსაუბრე თათური ეთნიკური ჯგუფი არის. სამწუხაროდ საზოგადოება მათ შესახებ ინფორმირებული არ არის, მხოლოდ ენათმეცნიერთა და აღმოსავლეთმეცნიერთა ვიწრო წრე არის, ვთქვათ, საქმის კურსში.
გიორგი სორდიას თქმით, რუკების შექმნა ასევე ხელშეუწყობს მულტიკულტურალიზმის კონცეფციის უკეთ გააზრებას, რომ მულტიკულტურალიზმი მხოლოდ სხვადასხვა კულტურების თანაარსებობა არაა და რომ მულტიკულტურალიზმი უნდა განხორციელდეს როგორც კონცეფციის, ასევე პოლიტიკის დონეზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. To see the so
რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ახლა შემოგთავაზებთ ლაშა ბუღაძის საავტორო სატირული იუმორისტული პროგრამა პარალელურ რეალობას.
ერთი ხმა რამდენჯერაც მის ხმას გავიგონებ სამწუხაროდ უკვე გაბანალურებულს და არა ისევ მომნუსხველს როგორც ადრე, სულ იმას ფიქრობ, სად იყო და სად აღმოჩნდა, ან რატომ დაიმდაბლა ასე თავი. დაიმდაბლა, რადგან ვინც რა უნდა თქვას, მაინც ასეა: პოლიტიკა დამდაბლება. რაზე უწევს ლაპარაკი, რაზე უწევს ხმის იოგების დაღლა და დაცვეთა, რომელიც როგორც ჩანს სასიმღეროდ აღარ სჭირდება. რაზე უწევს წინასწარ წაგებული პოლემიკა, როცა ოდესღაც თავისი ვეებერთელა ხმით თრგუნავდა თუნდაც ფილიპე ესპანელს. ადრე ესკორიალში მიდიოდა ევროპულ პოლიტიკაზე სამღერლად, ახლა თბილისის პროკურატურაში უწევს სიარული. სადაა მისი დიდი ინკვიზიტორი, ან ბორის გოდუნოვი, ან და ატილა? სადღა ვერდის ტრანსცენდენტალური მუსიკა? რატომ უღალატა ამ სამყაროს, ან რისთვის, რის სანაცვლოდ? ჯერ თითქოს იმ საეჭოდ გასხივოსნებული ქალის სიზმრით შთაგონებულმა აგროვა ფული მახათას თაზი ასაშენებელი პატივმოყვარეობის მორიგი მონუმენტისთვის. თქვენი არ ვიცი და ამ ახლად აშენებულ პატივმოყვარეობის მონუმენტებს მე ვერაფრით აღვიქვამ ეკლესიებად. მერე კი სუნთლად დამდაბლდა პოლიტიკამდე. ან შეიძლება ეს უნდოდა ყოველთვის და უბრალოდ უნიკალურმა ხმამ და იღბალმა აქცია ლეგენდარულ მომღერლად. თუ კი ოდესღაც მეოცე საუკუნის ბოლო დიდ ტენორებს ედგა გვერდით, თუნდაც პავაროტის და დომინგოს, ვისთან ერთადაც აიდას მღეროდა ლასკალასა და მეტროპოლიტენ ოპერაში, ახლა დაბალი რეგისტრის უინტერესო და რაც თავარია მიზან და იდეალებ გამოურკვეველ ვითომ პოლიტ პარტნიორებთან ერთად მიისაჯა დგომა. ისე კი ვეღარ გამიგია ბოდიში ამ სიტყვისთვის და მახათას იდეოლოგიის ხალხს რა ესაქმება ეგრეთ წოდებულ მემარიხუანეებთან და ან მემარიხუანეებს რა უნდათ ეგრეთ წოდებულ მახათელებთან, რატომ არიან ერთად ფონეტიკური მსგავსების გამო? ამ დროს სად იყო რა სიმაღლეზე? ვისაც ოპერა უყვარს და მისი ხმა შთააგონებდა, ის კიდევ უფრო მეტად განიცდის ამ ხმოვან დანაკარგს. ეს ხმა ნოტებს ჰერბერტ ფონ კარაიანის სადირიჟორო ჯოხის მოძრაობით აძლევდა ფორმას, როცა მოცარტის რეკვიემს მღეროდა კარაიანთან, როცა კომანდორის ქვის ხმით გრგვინავდა ზალცბურგის დონ ჯოვანიში. და ეს კაცი, გენიოსი, ყველა დროის დირიჟორთა შორის საუკეთესო, მას მეორე შალაპინად მოიხსენიებდა, შალაპინს, ანუ ბასების მეფეს ადარებდა. ხო, სწორედ ბასების და არა მსოფლიო ბანების, როგორც ზოგიერთი გაუნათლებელი ქართველი ჟურნალისტი უწოდებს ამ ხმებს. მსოფლიო ბანი, ასეთი ცნება არ არსებობს. და ახლა სადაა ის, რაც პატივმოყვარეობის სიმბოლოდ უნდა აშენებულიყო მახათას მთაზე, პოლიტიკაში აღიმართება? ვისთვის, რომელი ხელოვანისთვის ყოფილა ტრიუმფალური პოლიტიკაში გადასვლა, ძველ დიდხმას რომ გაუმართლოს ახლა? კარგი, თაქ არ გულისხმობ უიღბლო მხატვარ შილ გრუბერს და ბანალურ ლირიკოს სოსელოს, გულისხმობ ხელოვნებაში რეალიზებულებს. ჩვენ ხომ უშველებელი კოლექცია გვაქვს ხელოვნებაში ხელმოსარული და პოლიტიკაში ჩაფლავებული კულტურის მუშაკების, გინდა რეჟისორების, გინდა მსახიობების, გინდა პოეტების. ის, ვინც პოლიტიკაში გადაბარგდა ხელოვნებიდან, ყველამ სამასხარაო და სამარცხვინოდ გაიხადა თავი. ისევე როგორც სპორტსმენებმა, რომელთაც უკლებლივ ყველას დაავიწყეს თავიანთი ოდინდელი გმირობები პოლიტიკაში აგრესიული გადასახლებით. ჩვენ აღარ ვამაყობთ ამ ადამიანებით. ისტორიულადაც ასე იყო, აბა გაიხსენეთ. მაგალითად, ვერდი ხვეწდა მუდარით, რომ შეიყვანეს გაერთიანებული იტალიის სამეფოს პირველ პარლამენტში. ამ პადერევსკი, პოლონელი პიანისტი და მინისტრი, ემიგრაციაში წასვლა რომ მოუწია ბოლოს. კიდევ ვინ? დანარჩენები ხომ სულ ძალით შეათრიეს პოლიტიკაში, როგორც სამუდამო დამფრთხალი შოსტაკოვიჩი, რომელიც ლენინგრადის ბლოკადის პლაკატურ გმირად აქცია სტალინმა. შოსტაკოვიჩის თავი ზედ მეხანძრეს ჩაფხუტით თაიმმაც კი გაიტანა ყდაზე. თუ როგორც სამარადისოდ ხაფანგში გახოული და ავტორიტეტ შებღალული გერგიევი, რომელიც პროპაგანდის დირიჟორად ჩამოაქვეითა პუტინმა, ჯერ ცხინვალში ადირიჟორებინა 2008 წელს, როგორც ოს წარმოშობით, და მერე მიწასთან გასწორებულ სირიაში, როგორც გამარჯვებული და მშვიდობიანი რუსეთის არადამაჯერებელ მუსიკალურ სიმბოლოს. გენიალურ დირიჟორ ვილჰელმ ფურტვენგლერს წლობით აეკრძალა სცენაზე გამოსვლა ნაცისტების დამარცხების მერე, და მას დღემდე მისი სიკვდილიდან ათწლეულების გასვლის შემდეგაც არ უვიწყებენ, როგორ უდირიჟორა ბერლინის ფილარმონიულ ორკესტრს ფიურერის დაბადების დღეზე, სადაც მას ხელს ართმევს ბოლოს პროპაგანდის მინისტრი გებელსი. სხვა დიდი ხელოვანის და პოლიტიკის თანაარსებობის მაგალითები არც მახსენდება. უინტერესო და მდარეების რამდენიც გნებავთ. აგერ ერთ-ერთის ოქროს ქანდაკება მამალოდ წოდებული თავისუფლების მოედანზეც კი გვიდგას. თუმცა ცხადია, ჩვენს ხმას არც შოსტაკოვიჩს ვადარებ, არც ფურტვენგლერს და არც მითუმეტეს ზემოთ ჩამოთვლილ ვერ გახელოვანებულ და გაავტორიტარებულ პოლიტიკოსებს. ისტორიის გაკვეთილი მხოლოდ ისა, რომ სცენაზე მიღწეული ტრიუმფები პოლიტიკაში მუდმივ და გამოუსწორებელ ფიასკოდ იქცევა ხოლმე. რომც მოვიდეს წარმატება, ის მხოლოდ დროებით მოვა, რადგან ეს ქვეყანა არც სათამაშოა და არც საქველმოქმედო საღამოების ტელეტრანსლაცია, სადაც ძალიან ადვილია წარმატების ილუზიის დადგმა. ეს ქვეყანა კი არა ილუზორული, არამედ რეალური პრობლემებითაა გადავსებული, და თუ კი ვინმეს მხოლოდ ამბიცია აქვს და არა ცოდნა, რაც იშვიათობა არაა საქართველოში, ეს ნიშნავს, რომ ვერც ვერაფერ შეცვლის, რამდენი სიზმარიც არ უნდა ნახონ გასხივოსრებულმა ადამიანებმა. პრობლემები პრობლემებად დარჩება და გამოუსწორებელ სიძულვილად იქცევა ძველი სიყვარული. წყალში ჩაიყრება თუნდაც საქველმოქმედო სიკეთე, რომელსაც ისედაც ფასი დაუკარგეს საქართველოში, რადგან როგორც ეს ყველაზე ცნობილმა ქართველმა მილიარდერმა გვასწავლა, არც უნდა გჯეროდეს უანგარო ქველმოქმედების. სიკეთე პოლიტიკურ ხმებად უნდა ტრანსფორმირდეს და კეთილმა მეფისტოფელმა ერთ მშვენიერ დღეს ვალის დაბრუნება უნდა მოგთხოვოს. განასულ ამაზე არ მღეროდა დიდი ბასი. ხოდა ვინ რისი მომგვარებელი ხართ საქართველოში? საიდან ეს ფუყე თავდაჯერებულობა? თუ იქნებ ეს არცაა თავდაჯერებულობა და მხოლოდ ღა გავლენის და დამატებითი შესაძლებლობების მოპოვების ინფანტილური ვნება, დამაბრმავებელი ჟინი, მეფისტოფელის მიერ ნაჩურჩულების სიგიჟე, რომ ბოლოს და ბოლოს მართო, გაუფროსე და გაიბერო საპნის ბუშტივით, და რაც მთავარია, მოგეჩვენოს, რომ როგორც იქნა იმით ხარ დაკავებული, რაც ყოველთვის გეძახდა, რაც ყოველთვის გიზიდა. იცოდავდა. ამ დროს განაარჯობია, რომ რაც იცით და რაც იცოდით, ის გააგრძელოთ და სანამ ჯერ კიდევ არის დრო და თუ კი ხმათ შეგრჩათ, თქვენს ნამდვილ მოწოდებას მიხვეთ. თუმცა ვიცი, რამეს რომ მიუხვდეთ და ის დავაფასოთ, რაც გაგვაჩნდა და რისი დათმობას თურმე ასე ადვილად შეგძლებია ცხოვრებამ, ამ შემთხვევაში თუნდაც ფსევდოპოლიტიკურმა ჭეშმარიტი ფიასკო უნდა გვაგემოს, კიდევ ერთხელ ახარხაროს მეფისტოფელი და საკუთარი შეცდომისგან სასო წარკვეთილს ამოგვაძახებინოს ბასების მიერ არც თუ იშვიათად ამომღერებული მალედიციონე.
თქვენ მოისმენთ ლაშა ბუღაძის საავტორო სატირულ იუმორისტული გადაცემა პარალელური რეალობა. სიხშეს FM 104 გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ გადავალთ უკვე უცხოეთის თემებზე, ასევე წინგელოდებათ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ასე რომ გვისმინეთ ბოლომდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი უცხოეთზე, უფრო ზუსტად რუსეთზე საუბრით, 12 სექტემბერს გავრცელდა ცნობა, რომ რუსი მილიარდერის კრემლის ცნობილი ოპონენტისა და ყოფილი პატიმრის მიხეილ ხოდორკოვსკის მხარდაჭერის სტარტია იყო პროექტმა რუსეთში 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შემცვლელის გამოსავლენად. ხოდორკოვსკიმ ლონდონიდან ვიდეო ჩართვის დროს უთხრა მოსკოვში შეკრებილ ჟურნალისტებს, რომ პროექტს ეწოდება პუტინის ნაცვლად და დაწყებულია ინტერნეტში საიტზე mestoputina.ru. მარიამ ჭიაურელი განაგზობს ამ თემაზე საუბარს, რეპორტაჟი კი იწყება ხოდორკოვსკის ზემოხსენებული ვიდეო ჩართვის ერთი მონაკვეთით.
Мы хотим помочь нашим согражданам ответить на вопрос:
გვინდა დავეხმაროთ ჩვენს თანამოქალაქეებს უპასუხონ შეკითხვას, ვინ პუტინის ნაცვლად. დარწმუნებული ვართ, რომ არაფერია შეუცვლელ ხელისუფლებაზე უარესი. შეუცვლელი ხელისუფლება არის კორუფციის, ქვეყნის ცუდი მმართველობის, არასამართლებრივი, სუსტი, თუმცა საკმაოდ სასტიკი სახელმწიფოს სიმბოლო. ჩვენ გვინდა რუსეთს განსხვავებული უკეთესი ბედი ქონდეს 21 საუკუნეში. ამიტომ ვაცხადებთ პროექტს პუტინის ნაცვლად. მისი შედეგი იქნება რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე ახალი პოლიტიკური სახეების წარმოჩენა.
უთხრა ჟურნალისტებს მიხაილ ხოდორკოვსკი. ვებსაიტზე mestoputina.ru ჩამოთვლილი არიან პუტინის შესაძლო შემცვლელები და რუსებს საშუალება ეძლევათ ინტერნეტისვე მეშვეობით გამოხატონ სასურველი კანდიდატის მიმართ მხარდაჭერა. სიაში შესულ კანდიდატებს შორის იხილავთ ოპოზიციურ გაერთიანება პარტნასის ლიდერ მიხაილ კასიანოვს, ანტიკორუფციული ფონდის დამფუძნებელ ალექსეი ნავალნის, პარტია იაბლოკოს ლიდერს გრიგორი იავლინსკის. თავად ხოდორკოვსკი არაპირებს გამოკითხვაში კანდიდატად მონაწილეობას. საიტზე mestoputina.ru დარეგისტრირება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. შეუძლია სიაში მოხვედრილი კანდიდატებისადმი დამოკიდებულების გამოხატვა ან პროექტის ავტორებისთვის ახალი კანდიდატის შეთავაზება. საამისოდ მას შეუძლია ჩაეწეროს ექსპერტების სიაში, როგორც ეს გააკეთა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა და ჟურნალისტმა ვლადიმერ კარამურზა უმცროსმა.
Да, мы действительно находимся в ситуации, когда поиск политической альтернативы в нашей
стране. Марта Сахмунчтит ситуациеში, როცა ჩვენს ქვეყანაში მნიშვნელოვნად არის გართულებული პოლიტიკური ალტერნატივის ძიება. როცა შარშან დინარე მოსკოვის დიდხიძე დახვრიტეს ოპოზიციის წარმომადგენელი ერთ-ერთი აშკარა კანდიდატი. დანარჩენებიდან კი ზოგი პატიმრობაშია, ზოგი იზოლებულია უცხოეთში დარჩეს. ზოგს კი ხელოვნური მიზეზით მიღებული ფსევდოსასამართლო გადაწყვეტილებების გამო არ ეძლევა კანდიდატის სახით არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. და მაინც ასეთ ვითარებაშიც კი შეურაცხყოფელია იმაზე ლაპარაკი, რომ 140 მილიონიან ქვეყანაში, რომელშიც უამრავი ნიჭიერი, წარმატებული, გამოცდილი ადამიანი ცხოვრობს, ალტერნატივა არ ახავს ერთ რომელიმე ადამიანს.
ამბობს ვლადიმერ კარამურზა უმცროსი. მას მითად მიაჩნია მავანის მოსაზრება, რომ პუტინის ალტერნატივა არ არსებობს. რუსეთში 2018 წელს უნდა ჩატარდეს პრეზიდენტის არჩევნები. პუტინი თუ კენჭის ხრაში ჩაერთვება და ასეთ შემთხვევაში ალბათ ცოტას თუ აეჭვებს, რომ გაიმარჯვებს, მეოთხე ვადით გახდებოდა რუსეთის პრეზიდენტი. მრავალრიცხოვანი მხარდამჭერები მას უალტერნატივოდ მიიჩნევენ. მაშინ როცა თავად პუტინი ყოველ შემთხვევაში საჯარო განცხადებებით თუ იმშელებთ, ასე არ ფიქრობს. მიმდინარე თვეში პუტინთან ინტერვიუ გამოაქვეყნა სააგენტო ბლუმბერგმა. აი როგორ უპასუხა რუსეთის პრეზიდენტმა შეკითხვას, აქვს თუ არა წარმოდგენილი, როგორ გადააბარებს ძალაუფლებას ვინმე სხვას.
Я могу либо принять участие в выборах, либо не принимать.
Შემიძლიან მივიღო არჩევნებში მონაწილეობა ან არ მივიღო. თუ არ მივიღებ მონაწილეობას, მაშინ აირჩევენ სახელმწიფოს სხვა მეთაურს, რუსეთის სხვა პრეზიდენტს და მაშინ უკვე მოქალაქეები გადაწყვეტენ, ვის უნდა მისცენ ხმა.
ასეთი იყო პუტინის, შეიძლება ითქვას, აბსტრაქტული პასუხი. უფრო კონკრეტული მოგვიანებით გაიცნა. ბლუმბერგის კორესპონდენტმა აღნიშნა, რომ პუტინმა ბოლოხანს მოახდინა რუსეთის მთავრობის რეორგანიზაცია და დაწინაურებულებს შორის არიან დაცვის ფედერალური სამსახურის ყოფილი წევრები. ფიქრობს თუ არა პუტინი, რომ შემდეგი პრეზიდენტი უფრო ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი იქნება?
Да, конечно, я исхожу из того, что будущий лидер должен быть.
კი, რასაკვირველია, ვარაუდობ, რომ მომავალი ლიდერი საკმაოდ ახალგაზრდა უნდა იყოს, მაგრამ მოციფული. რაც შეეხება სხვადასხვა სპეცსამსახურების შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებს, ამ მხრივ ახალი არაფერია. ჩვენთან პირველად არ ხდება, რომ დაუშვათ რეგიონების ხელმძღვანელთა დონეზე ინიშნებიან თავდაცვის სამინისტროს უშიშროების ფედერალური სამსახურის წარმომადგენლები. და გამონაკლისი არც დაცვის ფედერალური სამსახურია. რითია უარესი? თავარია ადამიანს სურდეს, რომ გაიზარდოს, ჰქონდეს ზრდის უნარი. სურდეს თავის ქვეყანას ემსახუროს ისეთ ადგილას, სადაც უფრო ფართო უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა ექნება. და თუ ეს სურს და ხედავთ, რომ მას პოტენციალი აქვს, რატომაც არა? სავსებით შეუძლია იმუშაოს.
სააგენტო ბლუმბერგთან პუტინის ამ ინტერვიუდან არ ჩანს მომდევნო პრეზიდენტს, გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდა და მოწიფული უნდა იყოს, თავდაცვის ან უშიშროების სფეროებიდან უნდა მოველოდეთ თუ არა. რუსეთს სჭირდება არა მეფე, ბელადი და მამა, არამედ წიგნიერი და პროფესიონალი მმართველიო, ამბობს ხოდორკოვსკი. პრეზიდენტი მისი აზრით უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც კეთილს ინდისიერად შეასრულებს მისთვის დროებით მინდობილ ვალდებულებებს, რუსეთის მოქალაქეების უფლებების და თავისუფლებების დასაცავად.
ეს უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მოვიდა, რათა იმუშაოს გარკვეული ხანი, არა უმეტეს 8 წლისა, თავისი ქვეყნისთვის, და რომელიც ამას აღიქვამს თავის მოვალეობად, სამსახურად. აი, ასეთი კანდიდატის დანახვა მსურს, უმჯობესია ახალგაზრდა პოლიტიკოსებიდან ამ პროექტის შედეგად.
ამბობს მიხეილ ხოდორკოვსკი. რუსეთში ერთ დროს უმდიდრესი ადამიანი, კომპანია იუკოსის დამფუძნებელი, რომელმაც 10 წელი გაატარა ციხეში ფინანსურ დანაშაულებში ბრალდებით. თავად ხოდორკოვსკი და მისი მხარდამჭერები პოლიტიკურად მოტივირებულ სამართლებრივ დევნაზე ლაპარაკობენ. 2013 წლის დეკემბერში ხოდორკოვსკი ვლადიმერ პუტინმა შეიწყალა, რის შემდეგაც ხოდორკოვსკი ევროპას მიაშურა და უმეტესწილად შვეიცარიასა და ბრიტანეთში ცხოვრობს. ახლა მიხეილ ხოდორკოვსკი მხარდაჭერა სპირდება პროექტში პუტინის ნაცვლად გამარჩვებულს. ჟურნალისტის შეკითხვას, რა სახის მხარდაჭერაა გათვალისწინებული, შემდეგი პასუხი მოხვა.
საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატებს გარკვეული წესები ზღუდავს და ჩვენ ბუნებრივია დავიცავთ ამ წესებს. იმ ზომით, რომელიც კანონით იქნება დაშვებული, პროექტის გამარჯვებულს მხარს დაუჭერთ. მაგალითად, თუ კანდიდატს დასჭირდება ფული ამომრჩეველთან ხელმოწერების შესაგროვებლად, შევეცდებით მას ამაში დავეხმაროთ.
12 სექტემბერს ხოდორკოვსკის ამ პასუხს მოხვა იმავე ჟურნალისტის, რუსეთის ფედერალურ ტელეარხ რენ-ტევეს კორესპონდენტის შეკითხვა. აძლევს თუ არა ხოდორკოვსკი ფულს პროექტში პუტინის ნაცვლად მონაწილეებს?
მე, როგორც რუსეთის მოქალაქეს, უფლება მაქვს საკუთარი ფული მივცე კანდიდატებს რუსეთის ფედერაციაში სხვადასხვა თანამდებობაზე არჩევნებისას. რამდენი და როგორ, ამას კანონი აწესრიგებს. მე კანონს ვიცავ.
ხოდორკოვსკის ხმით დასრულდა მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც შეეხება კრემლის ცნობილი ოპონენტისა და ყოფილი პატიმრის, ცნობილი რუსი მილიარდერის მიხეილ ხოდორკოვსკის მხარდაჭერით შექმნილ ახალ პროექტს, რაც 2008 წლისათვის საპრეზიდენტო არჩევნებში ამჟამინდელი პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის შემცვლელის გამოვლენას ითვალისწინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში მიმდინარე კვირაში იყო ჰაკერული თავდასხმა მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს კომპიუტერულ ბაზაზე, შეერთებული შტატების კიბერუსაფრთხოების წინაშე მდგარი გამოწვევების, სტალინიზმის აღორძინება რუსეთში და ქსენოფობიური განწყობების და ევროკავშირში. ცივი ომი დასრულდა, კიბერ ომი დაიწყო. კვირის ბოლოს ასეთი სათაურით გამოქვეყნდა ანალიტიკური მასალა ვაშინგტონ პოსტში, რომლის ავტორი მიიჩნევს, რომ ვაშინგტონმა სასწრაფოდ უნდა უპასუხოს რუსი ჰაკერების მსგავსი ერიშებს საფრთხეს უქმნის ამერიკის დემოკრატიას და მის საერთაშორისო იმიჯს. სტატიაში ჩამოთვლილია რუსეთის საკერული თავდასხმების რამდენიმე გახმაურებული შემთხვევა, მათ შორის დასახელებული ამერიკის დემოკრატიული პარტიის ნაციონალური კომიტეტის ელექტრონული ფოსტის გატეხა, რამაც დიდი დარტყმა მიაყენა ჰილარი კლინტონის საპრეზიდენტო კამპანიას. მედიაში გაჟონილი იმეილებით ირკვეოდა, რომ შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელობა ცდილობდა ძირი გამოეთხარა სანდერსის წინასაარჩევნო კამპანიისათვის. გასულ კვირაში კი 15 სექტემბერს მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტომ განაცხადა, რომ რუსულმა ჰაკერულმა ჯგუფმა, რომელიც ელეგანტური დათვების ფენსი ბიარსის სახელით არის ცნობილი, ახალი კონფიდენციალური მონაცემები გამოაქვეყნა ათობით სპორტსმენზე, რომელთა დოპინგზე შემოწმებამ პოზიტიური შედეგი აჩვენა. ჰაკერებმა შეძლეს შეეღწიათ ანტისადოპინგო სააგენტოს კონფიდენციალურ მონაცემთა ბაზაში, სადაც თავმოყრილია იმ სპორტსმენთა მონაცემები, რომლებიც თერაპიული მიზნით იყენებენ სხვა შემთხვევაში აკრძალულ საშუალებებს. ათლეტთა 25-კაციან სიაში ყველაზე მეტი 10 სპორტსმენი აღმოჩნდა შეერთებული შტატებიდან, 5-5 გერმანიიდან და ბრიტანეთიდან, თითო-თითო ჩეხეთის რესპუბლიკის, დანიის, პოლონეთისა და რუსეთის წარმომადგენელია. რუსული ჰაკერული ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, შემოწმების შედეგად სპორტსმენების სისხლში აკრძალული პრეპარატები აღმოჩნდა. ჰაკერებს ამ მონაცემების გამოქვეყნებით სურთ აჩვენონ, რომ სააგენტოს მიერ ნებადართული თერაპიული პრეპარატები, რითაც ყველაზე ხშირად სწორედ ამერიკელი ათლეტები სარგებლობენ, რუსი სპორტსმენების მიერ გამოყენებული დოპინგის მსგავსიაო, წერს ვაშინგტონ პოსტი. რუსეთი გაჯავრებულია. იგი საკუთარ თავს დაზარალებულ მხარედ მიიჩნევს. შეერთებული შტატები რუსეთის ხელისუფლების აზრით რუსეთის პოლიტიკის დესტაბილიზაციას ახდენს იმით, რომ მხარს უჭერს ისეთ პროდემოკრატიულ ჯგუფებს ქვეყანაში, რომლებიც პრობლემებს უქმნიან ვლადიმერ პუტინის ავტორიტარულ მართველობას. ამერიკელთა აზრით, ასეთი აქციები სიტყვის თავისუფლებისა და სხვა უნივერსალური ადამიანის უფლებების დაცვის შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ პარანოიდული და ძალაუფლებას დახარბებული კრემლისათვის ეს შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საინფორმაციო ოპერაციებია. რუსეთის ხელისუფლება უარყოფს შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკაში ჩარევას, მაგრამ კრემლის წარმომადგენელთა ზოგიერთი კომენტარი ცხადყოფს, რომ პოლიტიკური დესტაბილიზაციის ასეთ დუელში პირველი გასულა სწორედ შეერთებული შტატებისა იყო, წერს ვაშინგტონ პოსტი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ობამას ადმინისტრაციამ რუსეთის პასუხად კიდევ უფრო მეტად უნდა გააძლიეროს ღია საზოგადოება, დაასახელოს დამნაშავეები და უთხრას ამერიკელ ხალხს, თუ რა ხდება სინამდვილეში. ბატონმა ობამამ უნდა მოამზადოს ასევე ახალი ეკონომიკური სანქციები რუსეთის იმ ოფიციალური პირების წინააღმდეგ, რომლებიც ბოროტმოქმედი კიბერ თავდამსხმელების უკან დგანან. თუ ბატონი პუტინი ფიქრობს, რომ ეჭვებისა და წყვდიადის შექმნით დააღწევს თავს პასუხისგებლობას, ყველაზე უკეთესი პასუხი ასეთ შემთხვევაში მისი ბინძური ხრიკების გამოაშკარავება იქნებოდა, უწერს ვაშინგტონ პოსტი. ტაიმში გამოქვეყნებული სტატია კი რუსეთში კომუნიზმისა და სტალინიზმის აღორძინებას შეეხება. სტატიის დასაწყისში ირონიით არის საუბარი იმაზე, თუ როგორ ცდილობენ რუსი კომუნისტები წინასაარჩევნო პერიოდში ამორჩევლებზე ზემოქმედების მიზნით კვლავ გამოიყენონ სოციალიზმის ლიდერების გათანამედროვებული სურათები. სარეკლავო მასალებში შევხვდებით ჩინში გამოწყობილ ლენის ძველბიჭური ქუდით ახალგაზრდა ლეპტოპიანი გოგოთი გვერდამშვენებულს. სხვაგან დაინახავთ ტყავის ქურთუკში და კაპიტალის გამოცემით ხელში კარლ მარქსს, რომელიც წარმოთქვამს შვარცენეგერის ცნობილ სიტყვებს: „მე დავბრუნდები“. რუსეთის მოქალაქეთა ნახევარზე მეტ დღეს ჯერა, რომ სტალინმა ძირითადად პოზიტიური როლი შეასრულა ამ სახელმწიფოს ცხოვრებაში. სტალინის განდიდება მყარად იზრდება უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში, ხოლო მის მიერ შექმნილ იმ სისასტიკესა და პარანოიას, რასაც მისი მმართველობის დროს მილიონობით ადამიანი შეეწირა, იშვიათად ახსენებენ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სტალინს ადარებს ცფიერ ოლივერ კრომველს და ხმამაღლა ლაპარაკობს მის როლზე მეორე მსოფლიო ომის დროს რუსეთის მიერ მოპოვებულ გამარჯვებაში, ხოლო საბჭოთა კავშირის დაშლას პუტინი გეოპოლიტიკურ კატასტროფას უწოდებს, წერს ტაიმსი. ევროპის მორალურ ავტორიტეტზე წერდა მიმდინარე კვირაში ნიუ-იორკ ტაიმსი, რომელსაც მხედველობაში აქვს ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში ფეხმოკიდებული ნაციონალიზმი, ქსენოფობია და შეუწყნარებლობა, რამაც იმიგრანტთა პრობლემების მიმართ იჩინა თავი. იულისის თვეში შეერთებულ შტატებში მდებარე პიუს კვლევით ცენტრს ჩაუტარებია გამოკითხვა ევროპის 10 ქვეყანაში იმის დასადგენად, თუ როგორ აერთიანებთ მათ ეკონომიკურ და უსაფრთხოების პრობლემებთან დაკავშირებული შეშფოთება. მთლიანობაში გამოკითხულთა 59% მიიჩნევს, რომ ახლო აღმოსავლეთიდან დევნილები დიდი ალბათობით გააძლიერებენ ტერორისტულ საფრთხეს მათ ქვეყნებში. გამოკითხულთა 50% მიიჩნევს, რომ მათ ქვეყანას მძიმე ეკონომიკურ ტვირთად აწვევიან დევნილები, რომლებიც ეუფლებიან სამუშაო ადგილებსა და სოციალურ შეღავათებს ღებულობენ. საბერძნეთში, სადაც ტერორისტული თავდასხმა ჯერ არ მომხდარა, გამოკითხულთა 95%-ისათვის მთავარი საფიქრალია ტერორიზმის საფრთხე. 77% კი შიშობს, რომ დევნილები მძიმე ეკონომიკურ ტვირთად აწვევიან მათ ქვეყანას. გერმანიაში გამოკითხვამ აჩვენა, რომ დევნილებში ტერორიზმის საფრთხეს ხედავს 61%, 31% კი ეკონომიკურ ტვირთს. ასეთი სტატისტიკა წერილის ავტორს იმის საილუსტრაციოდ მოჰყავს, თუ როგორ იქცა ერთიანი სავალუტო გაერთიანება და საზღვრების ლიკვიდაცია ევროკავშირის ეს ორი უმთავრესი მიღწევა თავადამ გაერთიანების საფრთხედ მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთში გაიმარჯვეს ბრექსიტის მომხრეებმა, ხოლო მტრული გამოხდომები ჩვეულებრივ ამბად იქცა არამხოლოდ მედიაში, არამედ ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობებს შორის ურთიერთობებშიო, დასცენს ნიუ-იორკ ტაიმსი. თქვენ მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ეთერს განაგრძობს მუსიკა, ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Game to play to make me feel this way.